En var, hvernig blasti þessi sveit þar sem að var svona mikið af hermönnum hérna, var mikið af
sko, það var farið þegar ég kom.
Já.
Ég kom 45, þegar voru nýfarnir, en ég var kunnu hérna í sveitinni því það var hérna hjúkrunarkvenna bústaður hérna nýri hjá Reykjum eða það.
Já, alveg rétt.
Og þar bjó vinkona mín, hún Anna Þórarinsdóttir, sem var gift Stefáni Guðnasoni sem hafði bíó á Reykjum.
Já.
Og þetta er bara með flottustu bíó á landinu, það var. Því það voru myndastyttur báðum megin.
Við inngangin?
Við senum,
sviði.
Tjaldið, sviði.
Já, já.
Og þetta var voðalega fínt og gott bíó.
Já, já.
Og maður fór hann að bíó og svo komu þeir á gluggan og svo 100 krónur fór þeir stúlka. Já.
Svo þeir hermennir.
Já. Svo ég var aldrei velkunnug sem megin í sveitinni þá, sko.
Já, já.
En svo þegar ég flutti hingað, sko, þetta var svo mikið virbriði.
Já.
Þetta var jól.
Já.
Og ég er alinn upp á Báragötunni í Reykjavík, bara við miðbæinn.
Já.
Og hafði bara, var engin sveita pía í mér.
Nei,
ekkert.
Nei.
Því miður, en ég var voða mikið fyrir að, sko, að fara í ferðalög þegar ég átti frí. Allar sveitir, ég gerði það, en þetta var náttúrulega...
Var þetta mikið ferðalag á þeim tíma að fara upp í Mosfellssveit?
Já,
já.
Af því það sem kallaði jörfin núna, þarna fyrir neðan.
Já, það sem að íslenskir aðalvertakar
hafa
verið með sér hús núna.
Já. Það var bóstarlega frá Grafarholt og Þanganildir, það var bóstarlega ekki fært. Það var sko, það var pollur við poll,
mm-hmm.
Og þegar verkfallið mikla var, man ekki hvaða ár það var.
56 var eitt stórt verkfall.
Já, voðalega.
Dagsbrúna verkfall er að hindraði mjólkurflutningar.
Já, 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 það var þá. Já, þá var bara ekki hægt að keyra til Reykjavíkur, sko. Maður bara læddist, sko, svona bom. Það var ekkert annað hægt. Þá voru þeir að setja hérna tvöfalt gler í húsið og þeir komu einhvern veginn, tveir smiðir alltaf.
En það hefur orðið veruleg breyting á sveitinni hvað þetta varðar, er það ekki? Það er samgöngunnar.
Með samgöngunnar. Ég sko, Mosfellssveita bílar voru frægir í Reykjavík því það voru mestu drullu bílar á landinu. Það var ekki tilnýst drullegi bílar eins og þeir.
Það er einnig,
það. Og það var lengi fram eftir, sko, nú mann maður ekki hvenær það hætti eða hvernig, en eftir þetta stóra verkfall þá fór nú eitthvað að lagast.
Já.
Já.